Valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen, sulla on pitkä historia EU:n suhteen. Sä ensin kannatit EU:ta jollain lailla, niitä jäsenyysneuvotteluita, ja sitten kun se tulos tuli, niin sä olit sitä mieltä niistä neuvotteluista, että tämä on niin huono tämä tulos, että meidän ei kannata liittyä, ja sitten sä aktiivisesti vastustit sitä. Mikäs nyt on tunnelma?
No, ensinnäkin olin sitä mieltä, että oli järkevää mennä neuvotteluihin, kun Ruotsi oli mennyt neuvottelemaan, että voidaan selvittää, mitkä olisivat jäsenyyden ehdot. Jos Ruotsi liittyy, niin ehkä meidänkin on pakko liittyä. Sitä paitsi tilanne oli silloin hallituspolitiikassa se, että jos keskusta ei olisi hyväksynyt jäsenhakemuksen jättämistä, niin olisi tullut hallituskriisi ja sinipunavoimat olisivat jättäneet sen hakemuksen. Eli oli järkevämpää, että me hyväksyimme sen, että lähdetään neuvotteluihin. Ja kun sitten neuvottelujen lopputulos oli valmis, niin näin, että ehdot ovat huonot ja ennen muuta näytti siltä, että jos Suomi ei liity, niin Ruotsikaan ei liity. Ja tätä kautta olisi alkanut syntyä Pohjolan yhteisö, että me olisimme olleet kaikki Pohjoismaat Tanskaa lukuun ottamatta ulkopuolella.
No mikä siinä sitten oli? Teillähän oli se erittäin dramaattinen ja ainakin jälkeenpäin katsoi erittäin hauska kampanja, että te järjestitte semmoisen puhemaratonin eduskunnassa, että hallitus ei voinut päättää sitä, että mennään EU:hun ennen kuin Ruotsi on tehnyt päätöksensä. Me oltiin saatu tosin jo kansanäänestyksessä siinä vaiheessa semmoinen niukka enemmistö kannattaa EU:ta, mutta te pelasitte aikaa. Te ilmeisesti toivoitte, että Ruotsista tulee se päätös, että ei mennä EU:hun, mutta sitten tulikin se päätös niillä, että mennään EU:hun, ja sitten Suomikin meni. Pettikö siellä Ruotsissa joku lenkki vai mikä sen pelin hajotti?
Oikeastaan tämä pelihän meni päinvastoin, eli että hallitus yritti prässätä eduskunnasta läpi lopullisen päätöksen Suomen liittymisestä ennen Ruotsin kansanäänestystä, koska hallitus pelkäsi, että Ruotsista tulee ei. Ja haluttiin sinetöidä Suomen jäsenyys. Me taas katsoimme, että ei ole mitään järkeä siinä, että Suomi liittyy, jos Ruotsikaan ei liity. Ja niin me jarrutimme, onnistuimme siinä, mutta kävi ilmeisesti niin, että Ruotsissa ei tiedetty, että Suomessa asia on tosiasiasti auki. Siellä kansanäänestyksessä äänestäjät ajattelivat, että kun Suomi kerran nyt liittyy, niin meidänkin pitää liittyä. Tämä on jännittävä asia ollut myöskin jälkikäteen seurata. Mä olin vuonna 2000 Tukholmassa liberaaliryhmän työvaliokunnan mukana. Pat Cox oli siellä meidän valtuuskunnan johtajana, Göran Persson oli pääministerinä. Cox piti siellä intomielisen puheen Euroopan unionin ihanuudesta, johon Persson sanoi, että no jaa, oikeastaan Ruotsin ei kuuluisi olla tässä unionissa. Vain kerran ruotsalaisten enemmistö on tämä hyväksynyt. Se oli siinä kansanäänestyksessä. Aina ennen sitä ja aina sen jälkeen ruotsalaisten enemmistö on ollut tätä vastaan.
Siis kalluppien mukaan.
Kalluppien mukaan. Eli se oli hyvin täpärä se Ruotsin ratkaisu ja se taas sinetöi Suomen kohtalon. Jos Ruotsi olisi äänestänyt ei, Suomi ei olisi myöskään liittynyt ja silloin olisi alkanut muodostua Euroopan talousalueen sisälle tällainen toimiva Pohjolan yhteisö, joka olisi ollut ylivoimaisesti paras ratkaisu Suomen kannalta.
No sä oot sanonut myös, että sä olit sitä mieltä, että katsotaan tämä neuvottelu, mutta sitten kun sä näet sen maatalousneuvottelun tulokset, niin sä olit sitä mieltä, että tuohon ei kannata mennä. Mikä siinä maatalousneuvottelussa oli se juttu? Mikä se oli se?
No juttu on se, että eihän ole mitään järkeä siinä, että Suomi joutuu itse valtaosa rahoittamaan omasta maataloustuestaan. Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa ja kaiken järjen mukaan Euroopan unionin periaatteiden mukaan meistä olisi pitänyt tulla nettosaaja. Ja meillä olisi pitänyt saada kaikki maataloustuki Euroopan unionin budjetin kautta. Nythän jälkikäteen komission edustajat totesivat, että tämähän on EU:n omien periaatteiden vastainen sopimus, koska Suomi maksaa kansallista tukea. Kaiken maataloustuen pitäisi olla yhteisrahoitettua.
Mutta kaikkihan maksaa tällä hetkellä.
No joo, nyt on tilanne muuttunut ja koko tämä rahoitusjärjestelmähän on periaatteiltaan niin kuin rikkoontunut, mutta silloin Suomi oli ainoa jäsenmaa, joka merkittävällä tavalla maksoi kansallista tukea, joka oli vastoin EU:n omia periaatteita ja johti siihen, että Suomesta tuli aika lailla heti nettomaksaja Euroopan unionin budjettiin.
Tällä hetkellä, miten sä sen näet? Eroaisitko eurosta tai EU:sta?
No Euroopan unionista eroaminen on näillä näkymin kyllä mahdoton ajatus. Että nyt täytyy Euroopan unionin osalta keskittyä vaikuttamaan siihen, miten se kehittyy. Jos euroalueesta pääsisi eroon, niin siitä kannattaisi erkaantua. Se on ensinnäkin taloudellisesti meille epäedullinen, se on ollut epäedullinen.
Millä lailla?
Jos verrataan Suomea ja Ruotsia, tässähän meillä on niin kuin pienoislaboratorio, niin Ruotsin talouskehitys jo ennen finanssikriisiä oli suotuisampaa kuin Suomen, joka johtui paljolti siitä, että euron kurssivaihtelut suhteessa dollariin olivat hyvin jyrkät. Eurohan ensin heikkeni voimakkaasti ja sen jälkeen taas vahvistui voimakkaasti. Tämä heikkeneminen johti siihen, että Suomen talous ylikuumeni, kilpailukyky heikkeni, sitten euro voimakkaasti vahvistui, jonka vuoksi me menetimme kilpailukykyä. Ruotsilla taas kruunu jousti ja kruunun joustamisen ansiosta Ruotsin kilpailukyky oli parempi. Ja nyt sitten finanssikriisin aikana me olemme joutuneet tukemaan näitä kriisimaita Euroopan unionin, Euroopan keskuspankin kautta, euroalueen kautta, kun taas Ruotsi on ollut ulkopuolella, ainoastaan mukana näissä kansainvälisen valuuttarahaston tukitoimissa.
Mutta Sixten Korkmanhan sanoi tässä just vähän aikaa sitten, että ei siinä ole ollut eroja, että et Suomi ja Ruotsi on pärjänneet ihan yhtä hyvin tätä kriisiä lukuun ottamatta.
No, Korkmanin haastattelu oli minusta monella tavalla hyvä ja olin ällistynyt, kuinka paljon samaa mieltä me olemme. Mutta tämä nyt on asia, jossa kyllä meidän ekonomistit, kun he olivat kannattamassa Suomen jäsenyyttä euroalueessa, niin he ikään kuin puolustelevat sitä. Tosiasia on se, että kun me liityimme euroon, niin euron dollarikurssi oli noin 1,2. Sitten mentiin 0,8, joka oli siis liian halpa euro Suomen taloutta ajatellen. Meidän talous pääsi ylikuumenemään, syntyi kupla osakemarkkinoille, kiinteistömarkkinoille, kilpailukyky heikkeni. Ja sitten yhtäkkiä kurssi vahvistuikin 50%, 0,8 1,6, tuplaantui. Ja tämä merkitsi meille kilpailukyvyn menetystä. Kyllä verrataan erityisesti metsäsektorin kehitystä Suomessa ja Ruotsissa, niin tämähän näkyy selvästi. Ja Korkman siinä haastattelussa muuten myönsi tämä. Eli kyllä me olemme kärsineet euroalueeseen kuulumisesta verrattuna Ruotsiin.
Mutta eikö Korkman sanonut siinä, että se on tavallaan hyvä, että tämmöisillä niin kuin devalvaatiotemppuiluilla ei elätetä tämmöisiä aloja, jotka luontaisesti maailman myllerryksessä ei pärjää omilla?
Kyllähän metsäsektori Suomelle on sellainen kulmakivi, talouden kulmakivi, että siitä on pidettävä huolta, jos suinkin mahdollista. Ja kyllä me olemme joutuneet nyt aika tavalla kärsimään. Meidän taloudellinen perusta on kovasti heikentynyt tämän vuoksi ja se on valitettavaa. Mutta tähän euroalueeseen liittyy sitten toinen puoli. Ja se on se, että nyt tämän euroalueen puitteissa on ryhdytty etenemään voimakkaasti kohti ylikansallista liittovaltiota, jota kautta me olemme menettämässä taloudellista itsenäisyyttä ja lopulta myös valtiollista itsenäisyyttä. Ja tämän takia ennen muuta siitä pitäisi pyrkiä eroon, jos se olisi suinkin mahdollista. Mutta no, se on erittäin vaikeaa.
No siis ihan viisaat monet ihmiset sanoo, että tavallaan se liittovaltiokehitys olisikin semmoinen, että se lisäisi meidän demokraattisia oikeuksia. Että tämä on nyt tämmöinen sekasikiö, jos nämä valta- ja vastuusuhteet on sekaisin. Ja jos tämä olisi jotenkin jäntevämpi, ja liittovaltiomallejahan on monia, niin me voitaisikin itse asiassa saada hoidettua asiamme paremmin, kun me tiedettäisiin, että kuka vastaa mistä ja ketä voi olla äänestämättä.
Tämä ei pidä paikkaansa. En jaksa ymmärtää tämmöisiä argumentteja. Onhan se selvää, että jos itsenäiset kansallisvaltiot muodostavat liittovaltion ja luovuttavat päätösvaltaa unionille, liitolle, niin ne menettävät silloin itsenäisyyttä. Täytyy muistaa nyt mittasuhteet. Saksa on aivan toisessa asemassa. Jos tulee liittovaltio, niin Saksa hallitsee sitä. Suomalaisia on 1% Euroopan unionin väkiluvusta. Ei tällä 1% voida kovin paljon asioihin vaikuttaa. Sitä paitsi olosuhteet Suomessa ovat aivan erilaiset kuin muualla Euroopassa. Ja sen takia meille taloudellisen ja poliittisen valtiollisen itsenäisyyden menettäminen on todella vakava asia. Nyt olin hyvin ilahtunut siitä, että Juha Sipilä Helsingin Sanomien haastattelussa sanoi tästä hyvin selvästi oman kantansa, oman periaatteellisen kantansa. Se ei ollut minulle yllätys, koska me olemme Juhan kanssa keskustelleet ja olen ilokseni havainnut, että olemme hyvin pitkälle samaa mieltä näistä Euroopan unionin asioista.
Valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen, miten sä nyt näet sen? Sä oot varmaan seurannut, kun on tämä Tupac-suunnitelma ja komission nämä emusuunnitelmat, siis nämä, miten valvotaan valtioiden taloutta, niin niistähän on osa niistä suunnitelmista semmoisia, että ne vaatisi jo perussopimuksen muutoksen, mutta miten huolestuttavana sä näet, että kyllähän jossain virkamiehet tuntuu olevan jo aika hermona siitä.
Niin, kyllä tämä asia pitäisi selvittää ja tässä mielessä minusta tämä pääministeri David Cameronin avaus on tärkeä, että hän niin kuin toteaa sen, minkä kaikki muutkin ovat todenneet, että euroalueella ollaan nyt tekemässä sellaisia asioita, joissa tarvittaisiin välttämättä perussopimuksen muutosta. Ja hän lähtee siitä, että koko unionin puitteissa tarvittaisiin myös perussopimuksen muuttamista, ehkä toiseen suuntaan kuin mitä euroalueella on tapahtumassa. Ja tämä avaus minusta pitäisi ottaa vakavasti ja käydä tästä jäsenvaltioiden kesken neuvottelut. Kyllä tarvittaisiin nyt, jos koska, hallitusten välinen konferenssi, jossa tämä asia perusteellisesti käsiteltäisiin.
Siis tämä tuleva perussopimuksen muutos.
Kyllä, sekä euroalueen vaatimat että nämä koko unionia koskevat muutospaineet, ne pitäisi käsitellä hallitusten välisessä konferenssissa.
Pitäisikö se sitten olla Suomesta siten, että tämä emu, tämä me euron käyttäjät yhdistyttäisiin vaan entistä tiukemmin ja sitten tämä muu EU jotenkin väljenisi? Vai pitäisikö kaikkien väljentyä? Vai pitäisikö näiden lähestyä toisiaan?
No, tämän koko asian tekee vaikeaksi se, että Suomi on väärässä seurassa. Se oli hirvittävä virhe, että Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö veivät meidät ilman kansanäänestystä ja minun mielestäni perustuslakia rikkoen tähän euroalueeseen. Me olemme nyt väärässä seurassa, nimittäin tätä tiivistymistä tapahtuu ja liittovaltiota kohti mennään euroalueen puitteissa. Jos me olisimme sen ulkopuolella, me voisimme sanoa, että hyvä, ne jotka ovat mukana euroalueessa menevät pidemmälle, koska ne haluavat ja me jäämme tähän yhteiseen Euroopan unioniin, joka todennäköisesti muodostuu nykyistä enemmän hajautetuksi, että palautetaan joltakin osin, kuten Lissabonin sopimuksessa on tehty mahdolliseksi ja jopa edellytetty, että palautettaisiin päätösvaltaa joissakin asioissa jäsenvaltioon. Siihenhän Cameron tähtää.
Missä?
No minun mielestäni esimerkiksi maatalouspolitiikassa ja aluepolitiikassa olisi järkevää mennä enemmän kansalliseen suuntaan ja lopettaa turha rahojen kierrättäminen Brysselin kautta.
Eli aluepolitiikka ja maatalouspolitiikka, ne hoidettaisiin itse omin rahoin ja tämä byrokratiakulu vähenisi?
No maatalouspolitiikassa pitäisi tietysti olla yhteiset säännöt, yhteinen maatalouspolitiikka, mutta rahan kierrättäminen Brysselin kautta voitaisiin lopettaa. Aluepolitiikassa pitäisi palata kansalliselle tasolle. Ei ole mitään järkeä etenkään siinä, että nettomaksajat kierrättävät rahaa Brysselin kautta. EU:n puitteissa rakennettu aluepolitiikka on erittäin tehotonta ja byrokraattista. Jos me käyttäisimme saman rahan kotimaassa sillä tavoin kuin haluaisimme, niin me voisimme saada aikaan paljon enemmän tuloksia aluepolitiikassa.
Paljon sä oot laskenut, että siitä menee byrokratiakuluihin?
No en osaa sanoa, kuinka paljon se byrokratiakustannus on, mutta sehän vinouttaa koko järjestelmän, koska nyt kunnissa, maakunnissa, yhdistyksissä, yrityksissä koko ajan mietitään, miten me saataisiin EU-rahaa. Siis se niin kuin suuntaa koko sen ajattelun väärälle uralle. Ei mietitä, miten saadaan aikaan myönteistä kehitystä omalla alueella, vaan miten saataisiin EU-rahaa.
Se on sama maataloudessakin.
Niin, niin hyvin pitkälle, että näiltä osin pitäisi kyllä niin kuin luoda nykyistä hajautetumpi järjestelmä.
Mitä muuta sä haluaisit siihen muutokseen? Sä oot ihan julkisesti liputtanut Cameronin puolesta, että Cameron, josta nyt EU-piireissä ei hirveästi tykätä.
No joo, jotkut eivät pidä. Hän on ollut totuuden puhuja ja Euroopan unioni on kehittynyt viime vuosina niin kuin hyvin ristiriitaisesti, kun se on valtavasti laajentunut ja pyrkinyt samaan aikaan syventymään. On edetty kohti liittovaltiota ja laajennuttu. Ja nyt tämä asia pitää jotenkin ratkaista. Ja se ratkaisu on se, että unioni sisäisesti selkeämmin eriytyy. Se on nyt jo eriytynyt. Meillä on Schengen-alueet ja on euroalueet. Ja monessa asiassa on tämä eriytyminen toteutunut. Nyt pitäisi käsitellä tämä asia kun yhdessä ja pohtia, millaiseksi tämä unioni rakennetaan, kun se vielä edelleen laajenee. Ja sitten on tämä euroalueen paine mennä syvemmälle, että miten nämä sovitetaan yhteen.
Sulla on tästä olemassa tämmöinen malli, sulla on tämmöinen kirja, semmoinen kuin samankeskisten kehien Eurooppa, jossa sulla on idea, että olisi emu, joka olisi se ydin, sitten olisi EU, joka olisi vähän väljempi.
Niin, siis Euroopan unionin pitäisi sisäisesti eriytyä, niin että sillä voisi olla liittovaltio ydin, koska jotkut haluavat sitä, ennen muuta alkuperäiset jäsenmaat ovat pyrkineet johdonmukaisesti kohti liittovaltiota. Niiden pitäisi voida muodostaa se, ja sitten muut EUn jäsenmaat olisivat sen ulkopuolella, eivät olisi niin pitkälle mukana yhdentymisessä. Ja sitten unionin ulkopuolella pitäisi enemmän hyödyntää Euroopan neuvoston, Strasbourgissa toimivan Euroopan neuvoston ja etujärjestön tarjoamia mahdollisuuksia paneurooppalaiseen yhteistyöhön.
No mitä sä luulet, että onko tämä jo liian myöhäistä, jos meillä alkaa olla yhteiset rahastot ja yhteiset pankkiunionit, niin ollaanko me menty sen pisteen ohi, milloin voitaisiin uusia perussopimus puhtaalta pöydältä tai järjestäytyä uudestaan?
No se on äärimmäisen vaikea, varsinkin kun tarvitaan sitä yksimielisyyttä. Mutta ratkaisuhan voisi olla se, että yksimielisyyteen päästäisiin siitä, että koko unionin puitteissa toteutetaan hajautetumpi järjestelmä, palautetaan jäsenvaltioille valtaa ja samalla sitten hyväksyttäisiin se, että rahaliiton jäsenmaat tai osa niistä menisi pidemmälle. Sixten Korkmanin loistava haastattelu Brysselin koneessa minusta avasi tähän erään näkökulman, kun hän totesi, että jos esimerkiksi eurobondit tulevat, niin Suomihan voisi ehkä jäädä sen järjestelyn ulkopuolelle. Ei estäisi eurobondeja, mutta ei lähtisi mukaan. Tämähän voisi avata tien sille, että myöskin tämä euroalue sisäisesti eriytyisi. Ja silloin mentäisiin lähemmäksi sitä, mitä alun perin muun muassa Wolfgang Schäuble esitti, eli että muodostuisi viiden valtion ydin, Saksa, Ranska ja Benelux-maat. Ja niiden kesken sitten tämä yhteisvastuun periaate vietäisi hyvin pitkälle. No se voisi olla ehkä mahdollista. Tästä täytyy ottaa myöskin huomioon, että jos euroalue sisäisesti eriytyisi, niin että tätä yhteisvastuun periaatetta ei toteutettaisi koko euroalueella, niin silloin siihen liittyminenkin olisi helpompaa.
Ja siitä poislähtökin olisi helpompaa.
Sitten jopa niinkin, mutta ei olisi enää tarvetta lähteä ehkä, jos ei jouduttaisi pidemmälle yhteisvastuuseen ja liittovaltioon. Eli tämä euroalueen sisäinen eriytyminen on idea, jota kannattaisi kyllä tutkia.
No uskotko sä siihen samaan asiaan, mitä Sixten Korkman, valtiotieteen tohtorina, mitä olet mieltä, että onko se juridisesti mahdollista, että me voitaisiin sanoa, että me ei mennä siihen eurobondiin mukaan?
Kyllä, minun mielestäni, aivan niin kuin Korkmankin sanoi, että tuskin meitä potkitaan pois euroalueesta, jos me päätämme vaan, että me emme mene. Ja nyt tässä olisikin se mahdollisuus, että me alkaisimme miettiä, että missä se meidän raja on. Tämä eurobondit on varmasti yksi sellainen asia.
No niin, mutta jos se alkaa 30 sentillä niin, ja sit se on kohta 2 euroa ja niin edelleen, niin missä vaiheessa me sitten sanotaan?
Jossakin pitää olla myöskin periaate. Ja tämä niin kuin koko eurooppalaisen rakennelman miettiminen kokonaisuudessaan nyt olisi kovin tarpeellista sekä euroalueen osalta että koko unionin osalta.
Jos sä tekisit tämmöisen emu-unionin, mitä sä tekisit tälle Suomelle ja Pohjoismaille? Oltaisiko me sitten joku oma klimppi ja sitten Välimeren maat olisi joku oma klimppi ja sitten Englanti olisi ihan itse vai miten sä sitten järjestelisit? Tai miten sä luulet, että miten se järjestyisi tai mikä olisi sun unelma?
Nämä kysymykset aina tuottavat suurta tuskaa. Jos ei olisi tehty niitä virheitä, mitä on tehty, niin meillä olisi upea mahdollisuus kehittää Pohjolasta tällaista aluetta, jolla asiat hoidettaisiin demokraattisesti ja todella hyvin ihmisten ja ympäristön kannalta. Ja voisimme antaa hyvän panoksen Eurooppaan ja koko maailmaan. Suomen ei olisi pitänyt liittyä Euroopan unioniin. Silloin Ruotsikaan ei olisi liittynyt. Olisi tullut Pohjolan yhteisö. Toisaalta Suomen ei olisi pitänyt ainoana Pohjoismaana mennä mukaan tähän rahaliittoon. Siinä toisen kerran tämä Pohjolan vaihtoehto hylättiin. Ja nyt on äärimmäisen vaikea rakentaa tästä nykytilanteesta sellaista vaihtoehtoa, jossa Pohjoismaat voisivat muodostaa oman kokonaisuutensa. Se voisi oikeastaan toteutua kai vain sitä kautta, että euroalue joutuisi sellaiseen kriisiin, että se hajoaisi tai että Suomikin irrottautuisi siitä. Että kaikki Pohjoismaat olisivat suhteessa tähän rahaliittoon keskenään samassa asemassa.
No miten iso kaplakka siitä syntyisi, jos me nyt erottaisiin eurosta ja oletko sitä mieltä, että se vieläkin kannattaisi tehdä?
No jos vain olisi mahdollista, mutta kun minä en oikein siihen jaksa uskoa. Ensinnäkin meillä on intressipiirejä, jotka omien etujensa vuoksi koko ajan sanoo, että ei tämä ole mahdollista, tämä olisi kauhea. Esitetään laskelmia, kuinka mahdotonta se olisi.
Mitkä intressipiirit?
No siellä on mukana elinkeinoelämän järjestöt ja osittain AY-liikekin. Tämä on muuten merkillistä, että miksi AY-liike Suomessa on ollut niin innostunut tähän syvälle menevään integraatioon. Ruotsissa on aivan toinen tilanne. Siellähän EU- ja EMU-kriittisyyttä on ylläpitänyt AY-liike. Ja se on myöskin, voidaan sanoa, että AY-liikkeen ansiota, että Ruotsi ei ole tässä EMU:ssa mukana. Meillä AY-liike oli siunaamassa näitä ratkaisuja, että on niitä tahoja, jotka siis sanoo, että se on mahdotonta. se on vaikeaa, epäilemättä erittäin vaikeaa, ja sitten ihmiset on tottuneet näihin euroihin. Silloin kun oli markat ja kysyttiin, että luovutaanko markasta, niin 80% oli sitä, että pidetään markat ja ei mennä euroon. Mutta nyt kun siellä ollaan ja on totuttu euroihin, niin on erittäin vaikea ajatella, että niistä luovuttaisiin. Tämän takia minusta yksi vaihtoehto, jota voisi miettiä Euroopassa, koko Euroopan tasolla ja miksei myöskin Suomen kaltaisessa maassa, että olisi tavallaan niin kuin rinnakkaiset valuutat. Nythän tämä euro on euroalueen maille ainoa valuutta. Se on single currency englanniksi. Mutta jos se olisikin common currency.
Eli muut vaan sidottaisiin siihen vaihtuviin kursseihin ja euro olisi pysyvä
niin,
vai?
Siis alun perinhan esimerkiksi Schäuble ja kumppanit esittivät, että vain 5 valtiolle Euroopassa euro olisi ollut single currency, eli Saksa, Ranska ja Benelux-maat. Ja muut olisi käyttäneet kansallisen valuutan rinnalla euroja. Se olisi ollut järkevä ratkaisu. Ja ehkä osittain siihen suuntaan voitaisiin vieläkin palata, mutta en tiedä, onko se mahdollista. Siis summa summarum on se, että on äärimmäisen vaikea nyt normaalioloissa erota euroalueesta, vaikka se koettaisiin järkeväksikin. Ja sen takia minusta joudutaan miettimään näitä mahdollisuuksia euroalueen sisäisen eriytymisen toteuttamista esimerkiksi, tai jos joku keksii vielä paremman keinon. Nythän ongelma on siinä, että meillä on valtava määrä poliitikkoja ja muita vaikuttajia, jotka sanovat, että pitää pysyä euroalueessa, mutta liittovaltion ei saa mennä. Nämä ovat totaalisessa ristiriidassa keskenään. Jos ollaan euroalueessa, joudutaan liittovaltioon. Ja nyt pitäisi löytää se ratkaisu, miten tätä vältyttäisiin, ja se voisi olla se, että euroalue sisäisesti eriytyisi, jolloin vain ydin Eurooppa etenisi kohti liittovaltiota ja me pelastuisimme.
Ja jonkun äänestyksen kautta me siirryttäisikin takaisin tavallaan markkaan, joka sitten
Ei silloin välttämättä. Jos tämä euroalueen eriytymisen kautta voitaisiin katkaista tämä täydellisen yhteisvastuun ja liittovaltion tie.
Niin me käytettäisiin silti euroa vielä.
Käytettäisiin euroja eikä tulisi markkaa.
Valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen. Mutta jos siinä nyt olisi siinä tiiviimmässä emussa, siinä olisi ne 5 maata. Ja sitten täällä olisi ulkopuolella tämä laimeempi emu. Niin miten tämä nyt oikein niin järjestetään? Että miten nämä 5 maata tekee, mitä tämä laimeempi puoli ei tee? Ja miten tämän laimeemman puolen sitten valuutta? Ja näin sitten menisi varmaan pankkiunioniinkaan.
No ensinnäkin, jos historiasta puhutaan, niin jos Suomi olisi aikanaan tyytynyt jäämään rahaliiton ulkopuolelle, niin ehkä Välimeren maatkin olisivat jääneet. Silloin meillä olisi alun perin syntynyt tämmöinen 5 valtion rahaliitto, joka olisi sitten muodostanut Euroopan unionin kovan ytimen. No nyt kun sitä ei tehty, tehtiin liian laaja rahaliitto, se on epäonnistunut, niin voitaisiin yrittää tämän sisäisen eriytymisen kautta palautua lähemmäksi sitä alkuperäistä ideaa, jolloin siinä voisivat olla nämä 5 maata, tai ehkä muutama muu lisäksi, mutta että se olisi suppeampi kuin tämä nykyinen laaja rahaliitto. Minulla on vasta kysymys, ei vastausta. Eli tämä kysymys pitäisi nyt nostaa, että onko mahdollista sisäisesti eriyttää, jolloin ne, jotka haluavat mennä pidemmälle, voisivat sen tehdä. Ja niiden varassa olisi sitten tämä euron vakaus ja euron elinvoimaisuus valuuttana.
No miten ne saisi siitä hyötyä?
No ne ovat 50-40-luvulta lähtien pyrkineet rakentamaan hyvin tiivistä ylikansallista yhteistyötä keskenään. Jos aikanaan 50-luvulla Saksa ja Ranskan ja Benelux-maiden Italian neuvottelemat sopimukset olisivat toteutuneet, niin silloin olisi jo syntynyt liittovaltio näiden kesken.
No mitä tämä puhe sitten on siitä, että meidän on päästävä sinne ytimeen mukaan? Mitä hyötyä meille olisi siitä ja olisiko meille haittaa siitä, että me ei oltaisi siellä?
Meille ei ole mitään hyötyä siitä, että me olemme ytimessä. Tämä on kummallinen väite, jonka ennen muuta Paavo Lipponen toisti joka kerta, kun hän pääsi julkisuuteen. Ei sillä ole mitään perustetta. Se on federalistinen idea, ideologinen ajatus, periferinen Suomi, täysin erilainen kuin Keski-Euroopan maat. Ei meidän pidä pyrkiä ytimeen, vaan on parempi, että me olemme sen ulkopuolella, säilytämme enemmän itsenäisyyttä päättää omista asioistamme ja kuitenkin vaikuttaa niihin asioihin, siihen päätöksentekoon, joka meitä koskee. Eli tässä mielessä tämmöinen sisäinen eriytyminen olisi kyllä meidän kannaltamme katsoen hyvä.
No mutta silloinhan kävisi niin, että ne muut päättäisi sen, että mikä on inflaatiotavoite ja kuinka vahva euro on. Ja meilläkin on varmaan kaikenlaisia ajatuksia siitä, mikä meille sopisi paremmin. Miten me tämä asia hoidettaisiin?
No jos lähdetään siitä, että, että meillä olisi edelleen euro ainoana valuuttana, niin nämä maat sitten niin kuin vastaisivat siitä euroalueesta ja euron elinvoimaisuudesta. Mitäs vahinkoa meille siitä olisi?
No jos ne päättää jotakin, että he pidetään se hirveän vahvana, ei ole kauhean kiva ajatus.
No markkinavoimathan se aika pitkälle kuitenkin määräävät, mutta totta kai siihen voidaan rahapolitiikalla ja finanssipolitiikallakin vaikuttaa. Kyllähän se nytkin on niin, että Suomen vaikutusvalta euroalueeseen ja Euroopan unioniin on aikamoinen illuusio. Meitä on 1% unionin väkiluvusta, 2% euroalueen väkiluvusta. Emme me kykene tällä voimalla kuitenkaan ratkaisevasti vaikuttamaan näihin päätöksiin, mitä siellä nyt tehdään. Mutta sitten taas, jos me olemme mukana tämmössä ylikanssarakenteessa ja tämmössä tulonsiirtounionissa, niin me joudumme siitä taloudellisesti kärsimään.
Mutta jos meillä olisi markka, joka sidottaisi jollain indeksillä euroa,
no,
sä luulet, että se ei mene poliittisesti läpi?
No jos irrottaudutaan, jos euroalueesta irrottaudutaan, niin silloin se pitäisi tapahtua niin, että me ottaisimme uudelleen markat käyttöön ja käyttäisimme rinnakkain euroja ja markkoja.
Mutta kumpi on sun suosikkisi?
No jos poliittisesti olisi mahdollista, niin tämä viimeksi mainittu. Eli toisin sanoen, että me ottaisimme uudelleen markat käyttöön, se olisi nimittäin varmempi tie kuin se, että yritetään saada eriytymistä aikaan siellä euroalueen sisällä.
Tarkoitan se nyt sitä mallia, että joissakin maissahan tälläkin hetkellä sidotaan se oma valuutta euroon, vaikka ne ei ole emussa mukana?
No se on sitten niin kuin toinen kysymys, että mikä olisi sen kansallisen valuutan kurssi, mutta se on tämä esimerkiksi Ruotsi. Niin. Vaikka se ei ole eurossa, niin ruotsalaiset yritykset elävät euromaailmassa. Ja kun ruotsalaiset matkustaa ulkomaille, ne maksaa euroilla, varsinkin Haaparannalla ja muualla tuolla meidän perällä. Euroja käytetään Ruotsin puolella aika paljon. Siis eihän tämä asia niin mustavalkoinen ole, että jos joku maa luopuu eurosta ainoana valuuttana, että sen pitäisi sitten elää ilman euroja, vaan sen rinnalla olisi sitten kansalliset valuutat. Kaikkia tällaisia vähän hullultakin tuntuvia ideoita pitäisi miettiä. Valitettavasti kaikki keskustelu tapetaan. Jos joku esittää jonkin idean pohdittavaksi, niin sanottuja asiantuntijoita tulee heti pilvin pimein sanomaan, että täysin mahdotonta, naurettava idea. Ja kuitenkin nähdään, että tämä nykyinen kehitys on johtamassa monella tavalla umpikujaa.
Ketkä kaikki tällä hetkellä on sun mielestä semmoisia, jotka niin kuin sillä tavalla tulonjaollisesti hyötyy eurosta, että kun he puhuvat, niin kannattaa olla kriittinen?
No tulonjaollisesti tietysti ensinnäkin Saksa. Valtion.
Joo, mutta Suomessa, jos ajatellaan, kun sanot, että asiantuntijoihin ei aina ihan kannata luottaa.
No mä en tiedä, onko siinä enää kysymys niinkään intresseistä, vaan luutuneista ajatuksista. Siis täytyy nyt muistaa, että tämä Euroopan yhdentyminen, federalismi on ideologia, joka hallitsee hyvin voimakkaasti ihmisten mieliä. On suuri joukko sellaisia poliitikkoja, etujärjestöihmisiä, asiantuntijoita, jotka ovat omaksuneet sen opin, että kun lähdetään yhdentymisen tielle, niin se väistämättä johtaa uusiin askeleihin ja sitten loppujen lopuksi ollaan liittovaltiossa. Tämähän on itse asiassa 20-luvulta lähtien jo ollut eurooppalaisessa keskustelussa esillä ollut ajatus. Se on enemmän ideologia kuin mitään muuta. Ja on tietysti niin, että ne, jotka ovat mukana taloudessa, asiantuntijoina tai päättäjinä, niin heille tämän ideologian omaksuminen näyttää olevan hyvin helppoa ja liiankin helppoa, että niin kuin järkevä keskustelu sammutetaan sillä, että näinhän tässä joka tapauksessa menee. Nyt on sitä paitsi rakennettu tämmöinen niin kuin sopimuksellinen automaatti. Britannia ja Tanskaa lukuun ottamatta kaikki EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet liittymään euroon.
Totta.
Oikeudellisesti. Ja koko ajan yritetään niin kuin vyöryttää tätä hommaa eteenpäin. Federalistit ovat kassakaapeissaan eri maissa pitäneet näitä suunnitelmia, jotka vähintään 40-50-luvulta lähtien ovat olleet olemassa. Ja aina kun tulee hallitusten välinen konferenssi tai jokin muu tilanne, jossa päätetään uusista asioista, ne paperit otetaan esille. Ja siellä on se liittovaltion rakenne. Ja siihen pyritään aina etenemään.
Valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen, no mitä jos harrastetaan ennustamista? Sähän oot aina joissain ennustuksissa erittäin hyvin onnistunut. Niin mitä sä luulet, mitä tästä tulee? Onko näin, että me vielä siirrytäänkin markkaan jonkun romahduksen kautta? Ja mikä se romahdus on ja mikä se on se piste?
Niin, no, ensinnäkin jotkuthan sanoo, että koko euroalue hajoaa, että se ei kestä. siihen on, sen hajoaminen on niin raskas ja vaikea prosessi, että on vaikea siihen uskoa. Eli Saksa ja Ranska ja muutamat muut maat pitävät siitä huolen. Ja Saksahan on tässä koko ajan suuri hyötyjä. Se, että Saksa maksaa paljon, niin on pikku juttu siihen nähden, mitä Saksa hyötyy. Suomi kärsii ja silti maksaa. Sehän on tässä meidän Saksa-vertailussa ero. Saksa hyötyy ja maksaa osan siitä hyödystä.
Millä tukena logiikalla?
Ydin-Euroopan vahvin talous eri tavoin on päässyt valtavasti hyötymään tästä ja jatkossakin hyötyy. Ja todella siitä hyödystä osaan sitten maksaa tukena.
No kun sä sanot sitä, että sä kannatat Cameronia. Cameronia on sätitty siitä, että se haluaa vaan tämmöisen talousunionin, mutta ei sosiaalista, eikä ehkä ympäristöllistä, tai ehkä olen ymmärtänyt väärin, mutta hän ei halua tätä muuta sälää tänne. Minkä sälän sä niin puhdistaisit tästä? Lakkauttaisit sen yhteiset työmarkkinat, tai yhteisen ympäristöpolitiikan, ei. Tai yhteisen maatalouspolitiikan? Tai...
Ei, siis ympäristöpolitiikkahan on luonteva yhteinen. Joo.
Mutta Cameron on sitäkin vastaan?
No, Britannialla on joitakin sellaisia painotuksia, joita en pidä hyvinä, mutta se yleinen periaate, että palautetaan jäsenvaltioille päätösvaltaa, niin se on minusta aivan oikea. Siihen liittyen muuten voisi ajatella sellaista institutionaalista ratkaisua, että Euroopan parlamenttiin tulisi tavallaan toinen kamari. Eli kansallisten parlamenttien edustajat muodostaisivat toisen kamarin. Siis samaan tapaan kuin nythän niin kuin federalistien idea on se, että komissio tai ministerineuvosto, paremminkin ministerineuvosto, olisi Yhdysvaltain senaatin kaltainen elin. Mutta voisi myöskin ajatella, että kansallisten parlamenttien jäsenet muodostaisivat toimielimen, joka käsittelisi kaikki Eurooppa-lainsäädännön ja budjetin.
No mitäs neuvostolle sitten jäisi?
No neuvostolle jäisi mitä jäisi, mutta siis neuvostohan ei ole muodostunut kunnolla vastapainoksi tälle parlamentille.
Eikö se ole tärkein elin?
No se on, mutta ei se ole muodostunut sellaista vastapainoa. Meillä pitäisi olla sellainen menettely, jolla kansalliset parlamentit pääsisivät koko ajan seuraamaan, mitä tapahtuu Eurooppa-tasolla ja niin kuin estämään sellaiset lainsäädäntöhankkeet, jotka ovat jäsenvaltiot ja niiden kansalaisten kannalta vahingollisia.
No, entä sitten tämmöinen kysymys, että kun keskustapuoluehan on ALDE-ryhmässä ja meidän keskustapuolue nyt ei ole tästä integraatiosta hyvinkään usein, ainakaan nämä kotimaan keskustapuolueelaiset, niin kovin innostuneita, niin onko se ALDE-ryhmä tämä integraatio-lipunliehuttaja niin keskustapuolueelle ollenkaan paras mahdollinen kotipesä? Ja tähän liittyy vielä sekin, että sanotaan, että ALDE ei päästä suomalaisiakaan meppejä niihin maatalousvaliokuntiin, koska Suomen mepeillä on aivan eri käsitys maataloudesta kuin ALDElla ylipäänsä. Ja maatalous on kuitenkin Suomen keskustalaisille hyvin tärkeä asia.
No, mä uskon, että tämä olisi ongelma. Kyllä varmaan niitä valiokuntapaikkoja saa, mutta tämä ALDE-ryhmä on federalistinen, ultraliberaali ja aika kaukana henkisesti ja aatteellisesti keskustan ajatuksista.
No sä olit itse sen ALDEn varapuheenjohtaja. Kyllä. Silloin, kun sä olit meidän, onko se muuttunut siitä?
On. Graham Watson oli puheenjohtajana paljon parempi kuin nykyinen tämä Kiefer Hofstadt. Ja meillä oli tietyissä asioissa vaikutusvaltaa. Minä muun muassa vuonna 2004 sain työryhmän puheenjohtajana hyväksytetyksi tämmöisen kannanoton laajempi Eurooppa, naapuruus ja maailman yhteisö, jossa tämä samankeskisten kehien Euroopan idea, siis sisäisen eriytymisen idea hyväksyttiin. Muuten kuulin, että nykyisessäkin liberaaliryhmässä uudelleen on ruvettu puhumaan tästä, että pitäisi tehdä tämmöinen sisäinen eriytyminen. Mutta on vaikea löytää muutakaan olemassa olevaa ryhmää, joka olisi parempi kuin tämä ALDE-ryhmä. Niihin liittyy omia ongelmia niihinkin. Ja sen takia minusta keskustan kannattaisi nyt, kun on vielä vuosi aikaa vaaleihin, niin kuin ryhtyä valmistelemaan uuden ryhmän perustamista, joka noudattaisi meidän periaatteita, joissa olisi ennen muuta voimakkaampi kansallisvaltioiden itsenäisyyttä korostava linja, jossa olisi voimakas, myönteinen maaseutu- ja aluepolitiikka yleensäkin.
No sä just halusit, että se ei ole siellä, tai ainakaan ne rahat ei pyöri siellä.
No ei, mutta niin, rahat ei, mutta että maatalouspolitiikka on oma lukunsa. Mutta että unionissa pyrittäisiin niin kuin kohti hajautettua yhteiskuntaa, kestävää kehitystä, eli ympäristön kannalta taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä. Eli Suomen keskustan periaatteiden pohjalle voitaisiin rakentaa ohjelma, jolla me voisimme löytää eri jäsenmaista niin paljon yhteistyökumppaneita, että voisimme muodostaa uuden ryhmän.
Mistä
Euroopan
maista?
Keskusta.
Mistä maista?
No ensimmäisenä tietysti Ruotsi.
Entäks niillä on ihan eri maatalouspolitiikka kuin meillä?
No on, mutta ei se ole este. Ne ovat kovia desentralisteja. Ruotsin keskustapuolueella on muuten puoluekokouspäätöskin jostakin menneiltä ajoilta, että pitäisi Euroopan parlamenttiin muodostaa keskustapuolueiden ryhmä. Virossa on keskustapuolue. Siellä on reformipuolueen piirissä samanmielisyyttä. Uskon, että 28 jäsenmaan joukosta löytyy riittävä määrä maita ja puolueet, jotka voisivat muodostaa uuden ryhmän.
Mutta innostuisiko ne tästä Suomen keskustaan tästä pienviljelijän myönteisyydestä, kun tuntuu, että kaikki nämä kovat maatalouspuolueet kannattaa tätä suuruuden ekonomiaa, joka nyt ehkä ei kuitenkaan Suomessa ole se, mitä keskustapuolue sydämessään toivoo, kun meillähän on tämä pienviljelijämalli, jossa saadaan äänestäjiä.
Niin, se on ekologinen ja yhteiskunnallisesti kestävä, tehokas tapa tuottaa puhdasta lähiruokaa, perheviljelmät. Että, ja uskon, varsinkin näissä uusissa jäsenmaissa, missä on aika paljon vielä jäljellä tällaista pienomistusta, perheviljelmämaataloutta, niin me voisimme saada kannatusta hyvinkin paljon.
Entäs vihreät? Lähtisikö sieltä teille?
Osa vihreistäkin. Vihreäthän jakaantuvat, on oikeita vihreitä ja sitivihreitä, ja näitä oikeita vihreitäkin kyllä löytyy, että uskoisin, että voisi löytyä. Minusta tämä kannattaisi joka tapauksessa selvittää, ellei se onnistu, niin ainakin tämmöisen selvittelytyön kautta voitaisiin olemassa olevien ryhmien sisällä saada voimakkaampi vaikutusvalta sille ajattelulle, jota me edustamme.
Miten se on? Sä oot ollut ALDE-ryhmän varapuheenjohtaja, ja sitten sanotaan, että ainakin Nils Thorvald sanoi, että siellä menee niin se homma, että mitä useampia meppivuosia ihmisen on takana, sen parempia hommia sille annetaan. Jos ajattelisi, että sä haluaisit muodostaa siellä uusia ryhmittymiä tai muuttaa tätä koko EU:n kulkusuuntaa, niin onko siinä valtaa?
No minusta tämä ajatus uuden ryhmän muodostamisesta on kyllä todella tärkeä, koska se myöskin avaisi meille suomalaisille suuret vaikutusmahdollisuudet. Meidän aloitteesta, meidän ideoiden pohjalle syntyisi tällainen uusi ryhmä, niin totta kai meillä olisi siinä silloin johtava asema. Mutta jos taas joudumme jatkamaan ALDE-ryhmässä, niin sen puitteissa, niin kuin muissakin ryhmissä, ratkaiseva merkitys sittenkin on sillä, kuinka suuria ovat kansalliset valtuuskunnat. Eli britit tai saksalaiset, joilla on suurempi porukka, niin he saavat sitten ensisijassa niitä hyviä paikkoja. Jos meillä on 3 meppiä, niin kuin tälläkin hetkellä, niin se tietenkään ei avaa kovin suuria mahdollisuuksia ALDE-ryhmän puitteissa tai minkään muunkaan suuremman ryhmän puitteissa.
Eli pelin politiikan kannalta voisi mennä vaikka pienempään ryhmään tai melkein vaikka perustaa omankin ryhmän, koska se takaisi sen, että kaikkiin valiokuntiin pääsisi, koska kaikista ryhmistä on päästävä edustaja.
Niin, siinä ryhmässä, johon nyt perussuomalaiset kuuluvat, niin siinähän on runsaat 30 jäsentä. Jos me saisimme muodostettua Euroopan keskustan parlamenttiryhmän, se pääsisi kaikkialla esille sitten omalla ohjelmallaan, omalla politiikallaan, ja saisi todella edustuksen kaikkiin keskeisiin toimielimiin.
Tällä hetkellä tilanne on se, että jos uuden poliittisen ryhmän Euroopan parlamenttiin haluaa perustaa, niin siihen on saatava minimissään 25 jäsentä 7 eri maasta. Mutta olisiko tällaisessa ryhmässä toimiminen tehokkaampaa kuin suuressa ryhmässä? Valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen.
Se voisi olla tehokkaampaa, koska se ryhmän sisällä meillä olisi suuri vaikutusvalta ja se ryhmä toteuttaisi aika puhtaasti sitä politiikkaa, mitä me Suomen keskustassa haluaisimme.
Mutta miten se sitten menee? Eikö se mene niin, että ne ryhmät muodostetaan vasta vaalien jälkeen vai voitaisiko me äänestäjät tietää etukäteen, että nyt ne on sopinut näin, todennäköisesti ne nyt sopii näin ennen kuin me ruvetaan äänestämään ketään?
No mun ajatukseni on se, jos keskustan johto sen hyväksyy, että me alkaisimme nyt valmistella uuden ryhmän muodostamista. Ottaisimme yhteyttä parlamentissa jo toimiviin jäseniin ja eri maiden poliittisiin ryhmiin ja koettaisimme löytää sellaisen joukon, joka menisi sitten vaaleihin myöskin ilmoittain, että jos me saamme edustajia, niin me liitymme sitten tällaiseen uuteen ryhmään. Se olisi ideaali tilanne. Ja siihen minusta kannattaa pyrkiä, vaikka ei päästäiskään, koska silloin saataisiin joka tapauksessa selvitettyä tilannetta ja luotua sellainen porukka, joka joko erillisenä ryhmänä tai jonkun muun ryhmän puitteissa voisi hyvinkin paljon vaikuttaa Euroopan unionin tulevaisuuteen.
Se olisi tämmöinen pienviljelijäpuolue.
No se olisi desentralistinen vaihtoehto tälle keskittämispolitiikalle. Federalismihan on äärimmille vietyä keskittämispolitiikkaa. Ja se on sinipunan politiikkaa, sitivihreiden politiikkaa Euroopan ja Suomen tasolla. Ja me rakentaisimme hajautettua, ihmiskeskeistä, luonnonmukaista sivistys- ja tietoyhteiskuntaa.
Tarkoitatko se tämmöistä Gebhardlaista?
No vaikka niinkin, kyllä siihen hyviä aineksia löytyy eri maista. Venstre muuten Tanskassa on meidän vanha veljespuolue, se on nykyään aika vahvasti liberaali, se on ALDE-puolue, mutta on myöskin radikaali Venstre, joka on meidän vanha veljespuolue.
Että siitä voisi saada.
En tiedä, löytyisikö näistä sitten apua. Näissä eri puolueissa on erilaisia suuntauksia. Venstressäkin on maatalousedustajia, on sitten hyvinkin liberaaleja kaupunkiedustajia.
No kukas, onko Tanskalla oma, ajattelen, että siellä on kuitenkin tämä tanskalainen pienviljelijäideologia niin kuin Pohjoismaissa, varmaan vieläkin on siellä jotenkin semmoisena ideologisena taustana, niin onko se puhallettavissa henkiä? No kun
mä uskon, että siis niin kuin runkona voisivat olla Pohjolan keskustapuolueet, joilla on niin kuin samanlainen yhteiskunnallinen tausta ja aatteellinen perusta, mutta siihen voi tulla sitten ehkä mukaan Virosta keskustapuolue, ehkä reformipuolue. Sitten täällä on näitä itäisen Euroopan maita, joissa on aikanaan toiminut talonpoikaispuolue, että Puolassa esimerkiksi ja monessa muussa maassa, että on hyvinkin mahdollista, että me voisimme löytää sellaisen porukan, joka olisi ohjelmalliselta linjaltaan hyvin lähellä Suomen keskustan linjaa, ja tätä minusta kannattaa yrittää.
Entäs sitten, ihan vaan tuossa äsken juteltiin, niin miten sä oot mieltä tästä? Nythän on kauheasti tai aika paljon nyt kuhistaan tästä, että Amerikan ja EU:n välinen kauppa tulee vapautumaan. Onko tämä jotenkin hyvä juttu? Tässä on itsekin ihmettely, että mitäs tämä nyt on?
No mä ihmettelen, mitä on tapahtunut. Nimittäin ei siitä ole kuin pari vuotta aikaa, kun olin vielä ulkomaankauppaministerinä. Ja silloin Euroopassa oli se kanta, että ei pidä ryhtyä vapaakauppaneuvotteluihin. Ja siinä oli minusta hyvät perustelut. Ensinnäkin Euroopan ja Yhdysvaltain välillä on hyvin vähän sellaisia kaupan esteitä, joita voidaan vapaakauppasopimuksella poistaa. On tällaisia näkymättömiä kaupan esteitä, joiden poistamiseksi transatlanttisessa talousneuvostossa on tehty tehokasta työtä. Ja sitä pitäisi jatkaa. Pelättiin, että jos ryhdytään vapaakauppaneuvotteluihin, niin kaikki kaatuu maatalouteen. Ja jos näin käy, niin siitä tulee vain epäsopua ja riitaa Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Minusta kaikki ne perustelut, joiden nojalla ei lähdetty vapaakauppaneuvotteluihin 2 vuotta sitten, ovat edelleen olemassa. Ja ihmettelen, miksi nyt on päätetty ryhtyä.
Oletko kuullut mitään?
En.
Et joku vaan nyt päätti?
En minä tiedä. Minusta siinä ei ole oikein mieltä. Et sehän on tietysti poliittisesti mielenkiintoinen idea. Ja huomasin, että nykyinen ulkomaankauppaministeri ulkoministerinä ollessaan innokkaasti puhuu transatlanttisesta vapaakauppasopimuksesta. Ehkä hän on ollut yhtenä vaikuttamassa siihen, että tässä on tullut tällainen linjan muutos.
Siis mikä konkreettinen haitta siitä on esimerkiksi Suomelle?
No ensinnäkin on suuri paine muuttaa maatalouden ehtoja tavalla, joka on ongelmallinen Suomenkin kannalta. Mutta suurempi vaara minusta on se, että nämä neuvottelut menevät karille. Ja kun meidän pitäisi edistää transatlanttisia suhteita muun muassa kestävän kehityksen edistämiseksi maailmassa, niin helposti syntyy epäsopua ja kiistaa, kun sitten ei päästäkään eteenpäin, kun maataloudesta ei päästä sopimukseen. Voi olla, että energiapuolellakin tulee kasvavia ongelmia. Ylipäätään ei pitäisi ryhtyä neuvotteluprosessiin, josta nähdään jo ennakolta, että ei ole mahdollista päästä tulokseen. Mercosur-neuvottelut ovat ilmeisesti myöskin suurissa vaikeuksissa.
Ne ovat
Euroopan ja Latinalaisen Amerikan eräiden maiden väliset neuvottelut.
Ja mistä ne neuvottelee? Vapaakauppasopimusta
myös.
Olisi sitten sitä mieltä, että tämä globaali vapaakauppa, mitä EU nyt koittaa saada aikaan sinne tänne tonne, niin se on ylipäänsä sellainen juttu, että sitä pitäisi hiljentää?
Ei. Ja nyt tässä onkin vielä yksi tärkeä perustelu, jonka nojalla ei lähdetty vapaakauppaneuvotteluihin Yhdysvaltain kanssa aikanaan. Ja se on se, että jos tällaiset kahdenväliset järjestelyt yleistyvät, niin silloin yleismaailmallinen vapaakauppapyrkimys kärsii. Eli nyt pitäisi maailman kauppajärjestön WTO:n puitteissa saada koko maailman kauppapolitiikkaan ratkaisuja.
Ilman tämmöisiä kahdenvälisiä.
Niin, nämä kahdenväliset niin kuin vie pohjaa globaaliratkaisulta. Ja se oli yksi syy, minkä takia oltiin varovaisia siinä, että ryhdyttäisiin Yhdysvaltain kanssa neuvottelemaan.
Näin sanoi valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen. Ja tämä ohjelma oli jälleen syntynyt teidän kuuntelijoiden idean pohjalta. Tänne on tullut aika paljonkin pyyntöjä siitä, että Paavo Väyrystä pitää haastatella. Kiitos tästä ideasta ja edelleen kaikki ideat ovat erittäin tervetulleita ja kaikki nainen EU-keskustelu muutenkin, etenkin Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.